Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt, það er 50. dagur í dag, 3. apríl og klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn þáttarins eru Þórunn Elsabet og Björn Þór. En Bogi Ágústsson er að koma sér fyrir við borðið hjá okkur og ýmislegt sem að við ætlum að rabba hér næstu mínútur.
Já, nú hingað komin Bogi Ágústsson, góðan dag.
Góðan dag.
Ætlum að ræða eða reyna að ræða fjölmargt sumt af því sem að við nefndum aðeins hérna fyrir morgun og er í fréttum í dag. En það eru þetta ein stóra alþjóðlega fréttin eru þetta tollamálin og Trump.
Það er alveg rétt og sumir hafa hent gaman að þessu. Aðrir hafa verið að benda á að þeir bara einfallega skilji ekki lógík ef einhver lógík er á bakvið. Og já, það settur 10% á tollar og allt sem að flutta inn frá. Það er eiginlega grunn reglan, 10% á tollar og allt. Og svo er það hækkað, já, upp í 20% á Evrópusambandinu. Norðmenn eru þarna á milli með 15%. Og svo hafa margir eins og þú varst að nefna hent gaman að því að Hörð og McDonald eigur skuli lenda í 10% tollflokknum. Það er, hefur verið bent á það að þessar eigur eru hvað eitthvað svona 2000 km frá Suðurskautslandinu og það eru 4000 km í næsta byggða ból. Mm-hmm. Og þarna er ekki og hefur aldrei verið nokkuð búseta mannfólks. Samkvæmt Wikipedia þá er þarna að finna mörgæsir og þarna eru sjófuglar og þarna eru skordýr sem að þessar dýrategundur eru ekki þekktar fyrir mikinn útflutning til Bandaríkjanna. Þannig að menn hafa verið að henda gaman að þessu og en þetta sýnir þó dálítið alvarlegur hlut. Þetta sýnir að mínum mati hversu illa þessi vinna hefur verið unnin þegar að það er tekið með landsvæði það sem, það sem er ekki tefnarast lífið svo við skiljum það. Og maður velti fyrir sér sko á hvað ferðalagi er fólk sem að lætur svona hluti frá sér. Svona gríðarlega óvönduð vinna. Hvað er í gangi þarna? Og svo er nú að horfa á Newsnight á BBC í gærkvöld og þar var viðtal við einhvern fullur á bandaríkjastjórna sem var með endimum hrokafullur yfirgangurinn og ég bara hefum varla séð hérna, nokkurn viðmælanda í langan tíma í háaherrans tíð sem að sko var bara hrókinga hvort öllu og þannig og það hefur náttúrulega eins og komið ljós í þessum signal samskiptum sem að var leikið eða menn voru svo vitlisir að hafa blaðamann með inn í spjallóknum að þá er fyrirlitning á bandamönnum, það er fyrirlitning eða á öllu öðru heldur en því sem er amerist og þetta kann ekki góður lukka stýra. Þannig að, og það náttúrulega hvar þeir sem að finna einna mest fyrir þessu eru grænlendingar og danir.
Já, það er, já, að sannlega, grænlendingar og danir hafa fundið fyrir þessu og þó ekkert láta á einmitt yfirlýsingunum og sögðan frá því í gærmorgun að nú væri bandaríkjastjórnvöld að láta reikna það út og meta það hvað það myndi kosta þau að eignast Grænland. Og þetta er væntanlega komið til tals í heimsókn Mette Frederiksen til Grænlands, hún er þar núna.
Já, hún kom þangað í gær. Það er ekki óumdeilt vegna þess að þetta olli klofning í stjórninni vegna þess að utanríkisráðherranum Vivian Motzfeldt og þingmönnum Attarsúð sem er raunar einu flokkurinn sem að vill viðhalda sambandinu við Dani að þeir eru nú bara tveir í á þingi í Grænlandi á 31 að þeim fannst að hún hefði átt að bíða fram í næstu viku þegar búið væri að mynda stjórn, það er ekki það þeir hefði á mótið því að Mette Frederiksen kæmi en öðrum hérna fyrst allt í leið og sé koma núna Jens Fredrik Nilsen sem að tekur við sem formaður landstjórnarinnar í næstu viku og múti býja eigið þeir fráfarandi landstjórnarformaður þeir höfðu ekkert að móti því hann kæmi strax og svona þetta opinber, mjög sjáanlegu stuðningur danska ríkisins við grænlendinga. Hún byrjaði á því að segja þegar hún kom og lenti í Grænlandi, í gær lenti í Núk, þá byrjaði hún á því að segja að það væri grænlendinga ákveða sína framtíð og yngra annara. Og þetta boðskapu sem hún hefur áður sagt og grænlendingar sjálfur segja. Þeir hafa engan sérstakana áhuga á því þeir hafa bara engan áhuga á því að verða bandaríkjamenn partur af ástæðunni fyrir því að hætt var við heimsókn var að forseta frúarinnar til Núk og Sisimiut var svo að þar var sagt að fulltrúar bandaríkjastjórnar hefðu bankað upp á dyr og hvergi fundið nokkt mann sem hefði verið tilbúin að hitta þau og taka móti þannig að þau sáu fyrir sér sko það eru bara mótmæli og það gat Trump-stjórnin ekki hugsa sér að kæmi í fréttir vestanhafs þannig að grænlendingar hafa engan áhuga svo. Það hins vegar í þessu sambandi mann ekki hvort ég hef minnst á það við vorum nú hér síðast að tala danska sjónvarsþætti einmitt slavi af Danmark að það eru aðrir mjög áhugaverðir þættir í gangi í danska sjónvarpinu núna sem hafa verið gerði sem heita Ríksfellesskapets historie að segja saga ríkissambandsins stundum hefur þetta kallað ríkjasambandi þetta ekki ríkjasambandi vegna þess að Færeyjar og Grænland ekki ríki þetta vissulega lönd og þjóðir en að þjóðréttarlegum skilningi þetta ekki ríki þannig að ég hef kosið að kalla þetta ríkissambandið ríksfellesskapið og hérna það svona dálítið fyndið að sjá í þessu að það svona stöku viðmælandi sem minnist á hlut Íslands og að Ísland hafi gengið úr þessu í rauninni 1944 þegar við svoðum konginum upp en annars ekkert fjallað Ísland og það er dálítið, mér hefur fundist sko eins og til þessi sögu Danmörkur mikill í þáttaröð sem að Danir gerði fyrir nokkrum árum þá var eiginlega, það var ekkert fjallað Ísland. Ísland var hins vegar mjög stór partur af danska ríkinu fram til 1918 þegar Ísland var sjálfstæð og er síðan áfram í konungssambandi við Danir þangað til 1944. Það dálítið fyndið hérna, ég veit ekki hvort þetta eitthvað dæmi það að það sé einhver sárendi einhverstaðar en þá ég bara veit það ekki. Nei. Mér finnst það nú kannski ólíklegt í að svo kynslu sem er að fjallum þetta núna, hún náttúrulega hefur væntan ekki hérna upplifun einn sárendi þegar hún var ekki til.
Já,
en það er rétt að benda fólki sem hefur áhuga á þessu og áhuga á sögu Færi og Grænlands og þessari sammeilu sögum í Danmörkur að þetta er áhugaverði þættir sem að hægtir að sjá í Danmarksradio ef að fólk er með áskrift að Danmarksradio eða þá bara einfallega með því appi sem að Danmarksradio er gefið út heitir DRTVAF Og þetta ekki lokað fyrir útlendingu, það geta þess að þú getur séð þetta að þú sett utan danska ríkisins.
Já, og Mette Fredriksen var vel tekið, segja danski fjölmiðlar allavega við komuna og þá bæði við fólk sem að almenning sem rætt var við og bæði fráfarandi og verðandi landstjórnar formenn. Hún ætlar í siglingu í dag. Þar er skip sem að við könnustu og höfum heyrt af áður veðrun sem að fer með hana og Jens Fredrik Nilsen í siglingu í dag.
Já.
En eigum við að færa okkur annað?
Já, býðum við aðeins veðrun.
Já,
ég hef svo gaman að ég að hérna gaman sæhundur að tala þetta. Veðrun eitt af fjórum skipum í flokki skipa sem að kallaður í Tríton, nei, Þetisklass, já, Þetisklass er hann kallaður Þetis. Þetta eru fjögur varskip sem voru byggð upp úr 1990, eða þessi seint á 9. áratugnum í kringum 1990 og er eðli málsins samkvæmt komin nokkuð til ára sinna. Farin að nálgast fertugt og við höfum áður nefnt að það er orðið mjög erfitt að við halda þessum skipum erfitt að fá varahluti í þau og þó þetta hafi verið príðileg skip á sínum tíma að þá er þau komið til ára sinna og það á endur nýja skip sem að hafa sýnt þessu hlutverki að annast eftirlíti í Norður-Atlantshafi frá Færeyjum til Grænlands og þessi skip eru mjög koma mjög oft til Reykjavíkur þar sem hefur verið skipt áhöfn og hafa tekið þátt í björgunarstarfi við Ísland þannig að við Íslendingar og svo var náttúrulega annað skip sem hétt Veðrin sem var ennþá eldra sem kom með fyrstu handritin til Íslands þannig að við hugsum hlýlega til Veðrin og þessara skipa og svo er það svo merkilegt að þegar Danir núna endur nýja herafla sinna þá hefur komið í ljós að stærstu freikáttu þeirra eru bara eiginlega ekki brúkaðar. Þeir hafa yfirmaður herjarblans hefur satt að þeim verði bara í runni. Það er ekki að reyna að púka upp það, þetta er bara svona leggja eitt líðar að þeim verði ekki lagt en það að eiga að koma önnur skip í staðinn. Þannig að, já, Tyrkland.
Já, færum okkur til Tyrklands.
Já, þar vorum við með fréttir af því fyrir vikunni að sænski blaðamaðurinn Joachim Medin var handtekinn við komuna til Tyrklands þegar hann kom til þess að fjalla þessi miklu mótmæli, hann kom okkar síðustu viku og var handtekinn og þetta og hefur núna verið stungið í öryggisfangelsi og hann er sakaður þá skelfilegu glæpi að hafa móðgáðu Tyrklands fórseta og svo er hann líka sakaður hermdaverkastar sem að hafa einhver tengsl við hermdaverkarsamtök Kurta. Aðalega held ég að hans glæpur sé að hafa fjallað mótmælin og fjallað Tyrkland og andstæðinga Erdogans Tyrklands forseta. Það, og hann er ekki sá eini af elendu blamunum sem hefur verið handtekinn, en hann er sá eini sem mér vitanlega sem að situr inni og svona virðist verðið alltaf ákæra. Þeir hentur landi fréttamanni frá BBC, og þeir hafa að vísa fleirum úr landi. Það er virðist vera einhver ákveðin örvænting meðal stjórnarinnar eða meðal forsetans. Það er nefnilega stjórnarandstæðingar segja að það hafi verið 3 milljónir manna sem hafi mótmælt á götum úti í borgum Tyrklands, mest í Istanbul, síðustu helgi. Síðan lýsti stjórnarandstaðan því yfir að þeir ætla að taka sér frí frá mótmælum í viku. Það er náttúrulega daldið erfitt að viðhalda svona gríðarlegri mótmælarhreyfingu en það er alveg ljóst og samkvæmt könnun sem var gerð í Tyrklandi og var vísað í að þá eru 73% tyrknesku þjóðarinnar sem að styðja málstað mótmælanda eru andvíg því að borgarstjóri Istanbul hafi verið handtekinn og honum hafi verið hent í fangelsi og hann er sakaði sömu leiðir sem það að hryðjuverk og mútur og spillingu og þetta eru þetta eru ásakanir sem eru augljóslega uppdiktaðar og eitt af því sem hafa gert til dæmis var að hann var sviptur háskólagráðu sinni vegna þess að þú getur ekki bóðið fram til forseta í Tyrklandi nema hafa háskólagráðu. Ég fylgdist með á hérna Frans van Katt fransku sjónvastöðinni umræðum núna fyrir vikunni þar sem að var verið að tala akkurat þessi mótmæli í Tyrklandi og það var bent á að það væri erfitt að viðhalda svona þessum gríðarlega miklu mótmælum og var við að tala að sennilega myndi stjórnarandstaðan sem hefði haldið mjög vel á málum til þessa sennilega færun í það að hafa bóða til mótmæla í mismunandi borgum og það kom líka það fram þarna að það hefði tekist mun betur heldur en ætla hefði mátt að efna til mótmæla út á landi þar sem að Erdogan Fossetti nýtur langmest stuðnings. Hann sko sérstæði, hann á ekki på pallborði hjá íbúum Istanbul. Istanbul er fjölmennasta og lang mikilvægasta borg Tyrklands og hann á heldur ekki hérna, hann er ekki sterkur út á landi í Ankara, höfuborginni og þannig kom fram að vera þrengt sem að styrkti stjórnarandstöðun og hennar stöðu það væri í fyrsta lagi að hún hefði unnið mjög góðan sigur í sveitastjórnarkosningunum sem að voru í fyrra þá fekk CHP sem er aðalflokkur stjórnarandstöðunar fleiri atkvæði heldur en stjórnarflokkur Erdogans og það var í fyrsta skipti í meirin 20 ári eða frá því Erdogan kom fram á sviðið fyrst sko. Svo bentu þeir á að opinbellega væri 39% verðbólga í Tyrklandi en í raun væri hún sennilega nær 80% og bussi frá öllum tölum og þá væri þetta hlutur sem allur almenningur fyndi fyrir á hverjum einasta degi þegar hlutinni væru dýrari og dýrari en kaupið hækkaði ekki til jafns við hækkun á vöruverði. Á móti var bent sko að stjórnarandstæðan eins og aðrir andstæðingar Erdogans ætti við það að stríða að nánast allir fjölmiðlar í Tyrklandi, 80% fjölmiðlar, væru að styddu forsetann og til dæmis það var engin af þeim sjónvarpsrásum sem eru vinsælir í Tyrklandi sem að bara fjalla mótmælin nema hérna, að miklu leiti og engin sem sendi út beint frá þessum mótmælum þegar miljónir manna eru á götum úti og það segir náttúrulega sitt hvað um fjölmiðla frelsi innan gesalappa í Tyrklandi. Það er líka annað sem að hefur verið bent á og það er ekki mikið þrýstingur ellendis frá á stjórn Erdogans og það er margar ástæði fyrir því Evrópusambandið vill ekki styggja hann út af samningum flóttafólk sem að hafa verið gerðir. Hann náttúrulega bara mjög hátt skrifað hjá Donald Trump, hann er alveg sko maður að hans skapi, einræðisherra sem að þolir enga andstöðu heima við. Það er kannski fullt mikið að segja að Erdogan sé einræðisherra, hann er það ekki. Því að sko þrátt fyrir allt í Tyrklandi, kostningar í Tyrklandi hafa farið heðarlega fram, þetta er ekki eins og í Rússlandi, eða sem með öðru löndum þar sem að flokksmenn koma bara með hérna, fylta kostninga
útfyllta kjörseðla.
Heilu kassana af útfylltum kjörseðlum sem að mæta með. Og þetta er svona partur af því sem að Tyrkland er ekki algjört alræðisríki, en Erdogan hefur á síðustu árum gengið mjög hart fram gegn fjölmiðlum, gegn blaðamönnum, gegn háskólafólki, háskólum og verið, ég til dæmis eins og þetta, að láta háskólan í Istanbul taka háskólagráð af manni sem Ekrem Imamoglu sem var borgarstjóri í Istanbul. Ná, þannig að, já.
Já, við höfum örfáar mínútur, eigum að tala um Kanada eða tala um Frakland?
Sko, ég maður nefna aðeins, ég heyrði því miður ekki umræður ykkar um Kanada í gær en það sem að hefur gerst á örfáum vikum er það að staða íhaldsflokksins í Kanada hefur breyst úr því að vera yfirburða staða fyrir kosningarna sem að hafa verið boðað til í lok aprílmánaðar yfir í það að þeir eru komin undir Kanadamenn voru búin að fá algjörlega nóg að Justin Trudeau sem er leitu í frjálslynda flokksins og hefur verið forsætisráð þegar þar undan farin ár og það besta sem gat komið fyrir frjálslynda flokkin var það að Trudeau dróð sér í lé og þar er komin í staðinn Mark Carney sem er fyrirverandi, ádáttir skrítið fyrirverandi seðlabankastjóri Breta og líka Kanadamanna og hann nýtur þess að hafa ekki verið í Trudeau klíkunni en hafði engin tengsl við hann og svo hafa menn líka verið að frjálslyndir hafa líka verið með mjög svona effektífa herferð gegn Pierre Poilievre sem er leiðtogi í hess flokksins og líkt honum við forsetan í Stóra ríkinu fyrir sunnan og sagt og Carney hefur sagt sko að Poilievre hann Poilievre heitir hann Poilievre hann byggjist fyrir við alltari Donald Trumps og sámaður sem að geri það sé nú ekki líklegu til þess að standa í fæturnar gegn Donald Trump. Og þetta, sko það hefur árásir bandaríkjaforseta á Kanada, refsi tollar og ég veit nú ekki alveg hvernig standa í augnablikinu og yfirlýsingar það að hann vilji hreinlega innlima Kanada. Þetta hefur orðið til þess að efla mjög þjóðerniskennd Kanadamanna og þeir hafa á þess að hafi verið nokkur sérstök hreyfingum það eða opinber hreyfingum það, þá sniðgangaði bandaríska vöru núna og þeir eru alveg til við það að taka mjög hart á móti þessu og maður sem er svona hefur að mörguleiti tekið undir málflutning Donald Trumps svona andstöðu við svona frjálslind sjónamið, vók og annað, hann bara einfallega hefur hrapað í áleiti í Kanada þannig að það er enga líkur á því að hann verði næsti forsætisráðherra eins og allir hefur sagt fyrir bara mánuðið að tveimur síðan. Þannig að, já, það verður gaman að fylgjast með kosningabaráttunum þarna. Það er fullt af öðru sem við getum talað en svona líður tíminn fljótt og já. Ég er náttúrulega alveg eins og tala.
Við ræðum saman í næstu viku. Takk fyrir dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem liðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.